Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У передачі Ганни Соус «Тільки жанчини» про віртуальне життя, яке робиться реальністю. Таємниці купальські ночі у Новій Атлантиді Вячеслав Ракіцький обмірковує з фольклористкою, поеткою Антоніною Хатенкою. І розділи нової книги 92-й, присвячений референдуму, який не відбувся.
«Тільки жанчини». Кожної середу паугодинна дискусія.
У ефірі «Радіо Свобода» ви слухаєте передачу «Тільки жанчини». З вами Ганна Соус. Сьогодні ми поговоримо про віртуальне життя, яке робиться реальністю. І сьогоднішні удзельніці – це сетачніці, які розповсюджують інформацію у соціальних сетках. Це моя колега Наста Пелюгіна, адказная за сторонку «Свободи» у Інстаграмі і інших соціальних сетках. Карина Новіцкая, координаторка суполки «Моя країна Білорусь» у Інстаграмі, ВКонтакте, Фейсбуку. І Ганна Клокова, яка просовує у соцсетках інтернет-пляцовку і краму «Симбалбай» з білоруськими символами і речами з гімі. Ну і перш, я хотела і вас, Наста, і вас, Карина, і вас, Ганна, запитатися, ці коли-небудь ви полічили, яка частка вашого дня проходить не у соціальних сетках, з виключеним комп'ютером, з виключеним телефоном і планшетом? Коли ласка, Ганна.
Мабуть, цей час відбувається тільки вперед, ну, насамреч, тому що специфіка праці у соціальних сетках менавіта у тим, що твій працівний день не обмежовується 8 годинами, там з 10 до 7, наприклад, а фактично протягувати свій час, бо вельми важливо підтримувати зворотну зв'язку з людьми, показувати людям, ну, моїм випадку клієнтам нашим, що ми їх слухаємо, що їх міркування важливе для нас, каже на коментарі, питання, постійне обстежування фідбеку, стимулювання до цього фідбеку, коли це треба, це займає вельми шмат часу. Звісно, часом хочеться зробити собі перепинок, і я його стараюся робити, але по сутності я чуваю вельми велику винуватість перед людьми. Мені хочеться постійно підтримувати їхні сувязі. Добре, що в мене є колеги, які у таких випадках допомагають і підстраховують.
Карина, коли ласка, ваші подліки.
У цьому питанні я згодна з меркаванням Ганни. Я так само амаль весь час проводжу у сеті. Це, можна сказати, 6 днів на тиждень. Даю собі один день на тиждень, коли відпочити сябрами. Це, звичайно, у суботу. А так, як казала Ганна, насамрэч так і є. Треба завжди бути на сувязі, каб нешта прокоментувати, нешта адказати, каб люди бачили, що ти так само зацікавлений у сувязі з ним. Не тільки він зацікавлений, але й ти. Тому більшу частку свого тижня я провожу все ж таки у сеті, в інтернеті.
Наста, коли ласка, і як ви?
У мене, напевно, не стільки сітками, скільки усілякими топами, планшетами, телефонами. Я часом стараюся робити собі перепинок, ну, на працівну годину, 10-10 пасілі на відпочинку, каб відпочили в очі. Але усе рівно, коли ти спробуєш видаткувати собі час для відпочинку у некий працівний день, то у тебе отримовується, що здарається неке надзвичайне новина в цей момент, і ти все одно не отримуєш того відпочинку. Але коли ти там видатковуєш час для себе, для прочитання книги, чи для ще чого-небудь, все одно зараз настільки усе у людьбі, що все одно ти проводиш час за комп'ютером чи за планшетом, почитати нешта.
Ну, ось лето, 20-21 день лета, поспели ви загореть, поплавать?
Можна ж працювати зараз з комп'ютером і на вулиці, я надовго тримаю зарядку, і можна працювати на пляжі де-небудь. Я поспела.
Цудовно. От недавно мой коллега Франек Вячорка выступал у Менску у пресс-клубе с лекцией про то, как собирать аудиторию про социальные сетки, и по выниках он сформулировал 10 коротких высновов, как працевать у соцсетках. Я попросила бы кожную из вас, обопирающуюся на властный досвид, так само коротко, не ведаю, кольких это будет, 5, 10, 3, основные правила, вот коли притримливаться яких, то можно поширать и заохвочивать аудиторию в социальных сетках. Ганна, коли ласка.
Вот так, я была на хотеле. І хочу сказати, що основним я згодна з тими тезами, які нам представив Франек. Він казав менавіта те, що я заважала в своїй праці сама, покуди ось постіла попрацювати. Головне, щоб я вирішила, згоджаючись з Франеком, це емоції. Люди, вони не приймають сухі текст зараз ніяк, і він не знаходить свого читача, свого фідбеку. Треба, навіть коли ти робиш некий рекламний текст, рекламуєш некий товар, треба все одно додавати некий персоналізований чинник, нечто, що виключає емоцію чоловіка. По-друге, це постійна зв'язок, це те, про що ось було перше питання, постійно треба підтримувати зв'язок зі своїми клієнтами, постійно відповідати їм на питання, постійно питати у них щось, що для тебе може бути важливо, що для тебе ще вилучило. Унікальність. Людям вже надокучило бачити одно і те ж постійно повсюди. Їм хочеться бачити нечто, чого не було в інших місцях. Бо навіть коли ми перепошуємо якийсь текст, якусь посилку, треба додати нечто від себе, те, чого не було, і коли ми перепошуємо, наприклад, картинку, чи ще нечто, що вже опустилось у наших соціальних сетах, то, звичайно, я стараюся ще одно нечим її доповнити, ніяк працювати так, щоб у людей не зникало відчування дежавю.
Карина, які ваш спіс, які ваші поради?
Я так само була на лекції Франека, і згодна з його тезисами, тому що його основи, вони усі ісходять з його опыту. Його досвіду. Ось. Ну, що я можу сказати такого більш унікального? Ну, потрібно, як Ганна казала, заангажувати свою аудиторію, ніяк її зацікавити. Так само треба звідти комунікувати, треба ставити лайки на коментарі, треба відказувати на коментарі, треба розмовляти, нечто просити, обґрунтувати. Щоб зацікавити аудиторію, я лічу, що треба завжди придумляти нечто нове, бо ми живемо у час глобалізації, у час технологій. Я лічу, що треба аудиторію ніяк забавляти, коли можна навіть так виразитися. Ніякі нові формати придумляти, зацікавити аудиторію ніякими, не ведаю, там, чим завгодно, конкурсами, ніякими питаннями, ніякими живими трансляціями. Тобок, увесь час взаємодійнячи з аудиторією.
А Наста, калі ласка, із вашого досвіду, які ваші поради?
Для мене, перш за все, головна оперативність, унікальність, натуральність і графічний контент. У першим я погоджуся з Кариною і Ганною, що важливо бути першими. Людям надоєлі одні і ті ж тексти, одні і ті ж картинки. І коли ти перший, наприклад, у сфері медіа, у сфері новини публікуєш ніяку інформацію, ти більше ангажуєш аудиторію. Графічне оздоблення відомо зараз не 2010 год, коли можна одною картинкою. Картинки стали їх шмат. Їх шмат виробляється щодня. І чим пригожає, чим унікальніше ти зробиш картинку, тим більше ти знову ангажуєш. І по-друге, і по-третє, опошнє, що не варто хлусить ні собі, ні людям. Треба бути натуральним, треба писати нечто простіше мовою, без складних слов, тому що аудиторія навіть одного видання, одного блогера, вона зовсім різна, вона має різний едукаційний рівень, і чим простішими словами ти напишеш про гэта, тым прасцей і тебе буде сабраць гэта аудыторыя.
Наста, ведаю, што вот вы сейчас зараз сказалі пра 2060 год, а ў 2011 годзе вы пачыналі працаваць у сетках падчас якраз маўклівых пратэстаў у суполцы рэвалюцыя пра сацыяльную сетку. От а цяпер, калі параўнаць праз 6 гадоў, наколькі рэальна цяпер выглядае мабілізацыя людзей для ўдзелу ў розных грамадска-палітычных акцыях праз сацыяльныя сеткі? Што змянілася з таго часу?
Камунікацыя стала найхутчэйшай. Зараз усе мають великі мобільні телефони, людям приходять нотифікації, і вони хучей можуть відреагувати на ніяку подію, хучей можуть кудись вийти, хучей можуть нечто зробити, відреагувати, попередити когось, як це було під час теперішніх акцій протесту, коли просто люди в коментарях повідомляли, що 10 знаходяться кордони міліції 25 соковіка, що людей затримували у гэтых місцях, люди напрост у коментарях до живих трансляцій свободи повідомляли об гэтым. Але я можу сказати, що праз усю гэту наявність гаджетів і праз усю хуткасть інтернету стала простіше розповсюджувати фейки. Тому що часом люди бачать, коли інформація викликає емоцію, люди не задумуються об тим, що, можливо, ця інформація може бути лживою.
А Карина, а ось як ви оцінюєте теперішній потенціал соціальних сеток у організації людей, мобілізації людей, у едукації їх? Ну, ці Так, інтернет-змагари, які вельми часто демонструють смілость, принциповість, навіть часом агресивність у сетіві, насамрєч, ось яны, ці яны з'являються потенціалом для ажыццяўлення реальних зменаў, реальних дзеянняў. Бо калі казаць пра сённяшнія пратэсты не дармаедаў, то вялікая частка людзей у рэгіёнах это былі пажылыя людзі, наўрад ці яны выходзілі на плошчу ўсё ж дзякуючы інтэрнэту. Гэта была крыху, напэўна, іншая арганізацыя. Пра кардоны, як кажа Наста, сапраўды паведамлялі людзі пра сеткі, але вось такая больш сталая аўдыторыя, яна выйшла, напэўна, з іншых прычынаў. Вот як вы гэта бачыце?
Я не ведаю, наколькі я магу разважаць наконт таго, ці змагары, якія ў інтэрнэце, ці яны змагары на вуліцы. Я думаю, што ёсць пэўная частка людзей, якія змагары ў сеціве, і яны гатовыя выйсці на вуліцу і нешта сказаць, нешта зрабіць. Але мне здаецца, што ўсё ж такі, большая частка людзей, маладых, яны так і ёсць, яны сядзяць у інтэрнэце, нібыта змагаюцца, а вось як вы сказалі правільна, у рэгіёнах выходзілі амаль, сталыя людзі, адні пенсіянеры. А дзе ж нашая моладзь, якая ў інтэрнэце сядзіць і ў інтэрнэце змагаецца за Беларусь? А што тычыцца мабілізацыі інтэрнэту, я лічу, што на сённяшні дзень інтэрнэт гэта галоўны інструмент па мабілізацыі людзей, гэта бачна і па 2011 году, калі спрабавалі РЧСС зрабіць. Вось. Таму я лічу, што калі і трэба нешта рабіць, мабілізаваць людзей, то толькі праз інтэрнэт, бо больш ніякіх інструментаў і няма.
Ганна, вось я хацела вас запытацца, у якой ступені поспех у бізнесе залежыць ад працы ў соцсетках? Вот якая частка прадукцыі, сімвал бы рэалізоўваецца праз сеткі, а не праз краму?
Мы гэта якраз недавно абмяркоўвалі, і наша прадавачка, я не вельмі часта ведаць паўтараць, пра тое, што менавіта вось ад людзей, якія працуюць з кліентамі, з людзьмі, ад працы ў сацыяльных сетках у прыватнасці і збольшага, залежыць тое, наш поспех залежыць тое, што мы зараз маем. Вось, мы ўвогуле пачыналі з сацыяльных сетак, нават тады, калі яшчэ не было крамы Сэмблбай, ужо быў акаунт у ВКонтакце, які набіраў сваіх падпісантаў, і потым, калі мы з'явіліся, то ўжо была пэўная база кліентаў, якая прыйшла і адразу да нас пачала набываць. Гэта, канешне, розныя пытанні таго, хто прыходзіць на сайт пра сацсеткі, той, хто набывае нашу прадукцыю, ўжо прыйшаўшы на сайт. Но я магу судзіць аб гэтых лічбах па той колькасці паведамленняў, якія атрымліваю, бо некаторыя сацсеткі зараз у прыватнасці ВКонтакце і Фейсбук даюць такі функцыянал тавараў, калі мы можам размяшчаць іх наўпрост у сацыяльнай сетцы, і зацікаўленыя могуць нам напісаць і зрабіць замову. І тая колькасць паведамленняў, які я атрымліваю, па ёй я магу судзіць, што гэта дае вельмі, вельмі вялікі прыток кліентаў. У працы з сацсеткамі ў бізнесе ёсць яшчэ і рэпутацыйны чыннік, што менавіта тое, як мы адказваем на пытанні, наколькі хутка мы адказваем на гэта пытанне, як мы адкажам на прэтэнзію, вырашым нейкі канфлікт, ад гэтага залежыць, ці вернецца да нас чалавек зноў, ці прыйдзе да нашу краму. І гэта, канешне, таксама з гэтага пункту гледжання праца ў сацыяльных сетках вельмі важная. І яшчэ я хацела сказаць, што у Сэмблбай, у крамы, відавочна, акрім мэты камерцыйнай, атрымання прыбытку, ёсць яшчэ такая ідэалагічная задача. Мы хочам, каб людзі не проста прыходзілі і набывалі ў нас прыгожую цішатку з пагоні, а каб яны разумелі, што гэта за сімвал, які сэнс ён нясе для нас, для нашай краіны, для нашай культуры. І сапраўды хочацца сказаць, што пакрысе ў нас гэта атрымліваецца. Стала значна менш людзей, якія да нас звяртаюцца па чырвона-зялёны сцяг, напрыклад, бо ў пачатку было вельмі шмат, прыходзілі.
А ён у вас ёсць у краме?
Не, на жаль, не. У нас толькі гістарычныя, толькі тыя сімвалы, якія мы самі прымаем. І, канешне, вось тут усё ж такі ўсё адно ёсць над чым працаваць.
Ну, вось я яшчэ раз згадаю лекцыю Франака Вішуркі. Адзін з тэзісаў быў менш тэксту, не расказвае, пакажы. З вашага досведу, Наста, ці толькі візуалізацыі кароткі змест працуюць у сеціве? І наколькі гэта ўсё ж залежыць ад аўдыторыі? Ось, і для якой аўдыторыі, якія прадукты, якая інфармацыя найбольш цікавая? Ці для ўсіх толькі як бы візуальная? Якая частка аўдыторыі патрабуе зместу больш літар, як бы так сказаць?
Візуалізацыі тэксце невядома важная, але часам не зусім. Калі нейкая важная адбываецца нейкая важная навіна, сур'ёзная, то напэўна не месца жартам у гэты момант. А калі, напрыклад, нават нейкую сумную падзею, сумную навіну, ты ніяк не падтрымаеш не распаўсюдзіш, калі людзі не маюць дачынення да гэтай навіны, калі асабліва іх не тычыцца, ўсё, што мы казалі раней, што важная эмоцыя, то хутчэй за ўсё гэты артыкул не ахопіць вялікую колькасць людзей. Але ў той жа момант візуалізацыя, я магу сказаць, для рознага ўзросту важна розная візуалізацыя. Людзі больш старэйшага ўзросту, ім не трэба шмат візуальных эфектаў. Чым прасцейшыя шрыфты, чым прасцейшая карцінка. З майго досведу гэта найбольш будзе віральна сярод людзей старэйшага ўзросту.
А калі ласка, Карына, якое ваша меркаванне?
Я магу сказаць так, што Франак, кажучы гэта, меў рацыю. Наколькі я магу казаць па сваім невялічкім досведу і па сваім назіранням, магу з ім згадзіцца. Зараз, мне здаецца, што журналістыка і інфармацыя, яна становіцца больш такой імклівай, такое ўражанне, што ўсе некуды спяшаюцца. І ў інтэрнэце больш успрымаецца інфармацыя, якая кароткая, тэзісная такая, лаканічная, у якой ўсё галоўнае напісана, не трэба ніякіх такіх дадатковых акалічнасцяў. Вось. І што тычыцца відэа, то я таксама згодная з Франакам, што зараз больш за ўсё людзі глядзяць відэа. Відэа набывае большую папулярнасць. І мне здаецца, што там часу уся інфармацыя будзе падавацца аўдыторыі ў выглядзе відэа. Усё ж такі залежыць па большай частцы ўсё ад інфармацыі, ад таго, што ты хочаш сказаць сваёй аўдыторыі і якой ты рэакцыі чакаеш ад яе.
Дзякуй. Ганна, калі ласка, і ваша меркаванне?
Апрыёры, позадзе будзе мала тэксту, будзе больш візуалізацыі, будзе відэа, будзе нейкая карцінка, інфаграфіка, магчыма. Яно значна лепей зойдзе за доўгае нецікавае разважанне. Нават калі і цікавае разважанне, людзі адвучыліся зараз чытаць. Яны прыходзяць у соцсеткі для таго, каб адпачываць, каб проста правесці час і не каб загружаць сябе нейкімі тэкстамі. Я кажу з пункту гледжання, канешне, не журналісцкага, з пункту гледжання сетачніка камерцыйнай установы, але гэта так адбываецца. І магчыма, калі мы хочам, каб людзі прачыталі нейкі доўгі тэкст, то ўсё адно ў соцсетках яго лепей ставіць нейкай кароткай інфаграфікай, нейкай візуалізацыяй, а ўжо па спасылцы, калі хтосьці хоча загрузіцца, пачытаць, то ён ужо пяройдзе і пачытае. Відавочна, ёсць пэўная залежнасць ад аўдыторыі, але тут хутчэй залежнасць контэнту. Мне падаецца, вось як Наста правільна казала, гэта розная візуалізацыя павінна быць, мабыць, калі мы працуем на рознай аўдыторыі. І калі я кажу са свайго пункту гледжання крамы, то розныя тавары таксама лепей прапаноўваць розным людзям. То бок больш сталай аўдыторыі заходзяць такія больш традыцыйныя рэчы, яны заўсёды звяртаюцца па сцягі, па вышыванкі, па нейкія рэчы, якія будуць паказваць іх месцы ў гэтым грамадстве, скажам так, маркіраваць іх неяк. Моладзь жа проста хоча выглядаць больш стылёва, больш прыгожа, і ёй трэба прапаноўваць гэта. Вось, але ж калі вяртацца да пытання формы, то адназначна я думаю, што прынцып менш тэксту тут безумоўна працуе.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Недавно адзін з рэдактараў расійскага вядомага СМІ «Эха Москвы» Александр Венедыктаў распавёў, што іх СМІ ўжо мае тры рэдакцыі. Уласна, радыё, сайт, цяпер сацыяльныя сеткі. Я не пра «Эха Москвы» хацела пагаварыць, а запытацца пра рынак працы ў Беларусі для сетачнікаў. Наколькі запатрабаваная вашая праца? І дзе трэба вучыцца на сетачніка? І ці вучацца на сетачнікаў? Я ведаю, што, Наста, вы цяпер знаходзіцеся ў Вашынгтоне, так, і якраз стажыроўка пэўным сэнсе у вас якраз у гэтай працы. Вось, калі ласка, раскажыце пра сітуацыю з працаўладкаваннем і з адукацыяй сетачнікаў.
І зараз даволі шмат вакансій для сетачнікаў. Чым больш кампаніі, у тым ліку прыватныя, развіваюць свой бізнес, тым больш яны разумеюць, што трэба налажваць камунікацыю з кліентам. Кліенты знаходзяцца ў сацыяльных сетках і гэтак далей. Таго, што я чую на сваёй стажыроўцы, гэта стажыроўка ў сферы медыя. Калі мы прыходзім у нейкую амерыканскую кампанію, то часцей за ўсё нам казалі, што яны зараз будуць пашыраць сваю рэдакцыю, яны шукаюць не столькі сетачнікаў, колькі спецыялістаў па відэа. Як казала Карына, што колькасць відэа зараз расце, і ўсё больш і больш інфармацыі прадстаўляецца на відэа. На маю асабістую думку, што будучыня будзе расці запатрабаванасць не столькі людзей, якія сетачнікі, класічныя, якія ведаюць алгарытмы, колькі універсальных салдатаў, якія могуць самастойна ствараць контент без іншых людзей, якія могуць ствараць тыя ж відэа, здымаць іх, рабіць нейкія мікрасайты, неяк праграмаваць і гэтак далей.
Калі ласка, Карына, ну от, і дарэчы, які, як вы мяркуеце, у Беларусі сярэдні ўзрост сетачніка, які працуе, ну, напэўна, ці на СМІ, ці на бізнес-кампаніі, ці на грамадскія нейкія арганізацыі. От гэта звычайна маладыя людзі.
Ну так, звычайна, як мне здаецца, сетачнікі гэта ў асноўным маладыя людзі, у ўзросце можа да 35-ці. Недзе так, можа нават і маладзейшыя. Патрэбны ўсё ж такі маладыя людзі, каб яны арыентаваліся ў камунікацыі з людзьмі, каб яны былі лёгкія на размову, каб яны былі больш свабодныя нейкія.
Ганна, так а дзе можна на сетачніка навучыцца? Ці гэта проста досвід працы ў розных кампаніях?
Ну, гэта цікавае, канешне, пытанне, паколькі гэтая сфера дастаткова маладая ў Беларусі, і таму няма, напэўна, нейкіх вышэйшых навучальных установаў, якія б канцэнтраваліся на гэтым напрамку. Але ёсць лекцыі, ось як лекцыя Франака, напрыклад, ёсць розныя СММ-івенты, ёсць замежныя стажыроўкі і гэтак далей. Але ўсё адно з большага, мне падаецца, ўсё дасягаецца на ўласным досведзе. Я вось скончыла БДУІР, спецыяльнасць інфармацыйнай сістэмы тэхналогій у эканоміцы, заўтра дыплом абараняю, але гэта не перашкодзіла мне зараз займаць пасаду, якую я займаю. І збольшага ўсё веды, якія я маю, яны дасягаліся менавіта праз уласны досвед, пра тую працу, якую я ажыццяўляла самастойна шляхам помылок.
Ну, вось вельмі часта гучаць такія закіды на адрас сацыяльных сетак у павярхоўнасці, вот што яны арыентаваныя на кліпавае мысленне, на больш жоўты контент, на забаўляльнасць, як сёння прагучала. Ну, бо гэта прыносіць рэальныя клікі, што сеткі аддаюць перавагу карцінкам, кароткім відэа, а не тэкстам сур'ёзным. Як вы, кожная з вас бы адказалі на такія закіды і ці лічыце вы іх справядлівымі?
Я лічу, што калі часам патрэбна проста аператыўна данесці інфармацыю, донести информацию, и тогда не важно, у каким формате эта информация дойдет. Если человек побачит видео и перейдет на сайт, это так само добро, и он увидит и видео, и текст. Але вядома, што человек зараз не воспринимает информацию только в одном выглядзе. Калі ему зручно глядеть видео, он глядит видео, калі ему зручно прочитать нечто, он читает. Я думаю, што кожны чалавек з вялікага сегменту аўдыторыі проста абірае наступны фармат, найбольш зручны для сябе.
Карына Каліласка, ваш адказ.
Я думаю, што адказаць на гэтыя закіды? Ну, я магу сказаць, што сацыяльныя сеткі, яны створаныя для кантактавання, і я магу сказаць, што ўсё ж такі контент сайтаў, напрыклад, навінных нейкіх і контент сацыяльных сетак, яны адрозніваюцца, таму што сайты, яны маюць больш больш афіцыйны такі вось вобраз. А што тычыцца сацыяльных сетак, то яны больш сканцэнтраваныя да таго, каб зацікавіць чалавека. Таму тут можна паіграцца з формай, тут можна паіграцца з інструментам, як гэта падаць, што тут можна дадаць, як гэта зрабіць у больш цікавай форме. Таму усе гэтыя закіды я не лічу, што яны правільныя. Мэта сацыяльных сетак, яна і состоіць у тым, каб заангажаваць чалавека, каб зацікавіць сваю інфармацыю, каб у яго з'явілася нейкае жаданне зайсці на сайт, пазнаёміцца з ім, калі ён ніколі не заходзіў. Можа там і застацца і і чытаць яго заўсёды. Таму я лічу, што сацыяльныя сеткі, яны вельмі важныя вось у прасоўванні нейкага контенту.
Калі ласка, і Ганна, ваш адказ.
Не, ну, конечно, мы ориентуемся на кліковое мышление, мы даем людям то, что яны хочуть, то, чего яны от нас шукают. Мы все ж таки працуем социальными сетками. Але хто сказав, что та ж картинка, той ж відео не може нести в собі той же меседж, что, наприклад, довгий текст. Відео хоча б більше людей поглядять, більше людей цей меседж себе приймуть. У той же час, коли довгий текст, у соцсетці хоча б ще пройде мимо чоловіка, і ніхто в це навіть не почує. Плюс, як уже казали передо мною, звісно, соцсетки, вони мають свою мету, і вони мають мету того, що чоловік
человек, зацікавившись той картинкой, тим візуалом, ён перейде на сайт і почитає нечто більш довге, більш цікаве, коли гэта нам потрібно. Ну і плюс, коли казати про контент, який приносить кліки, ну так, ми його використовуємо, але при праці з соцсетками треба вельми добре розуміти мету, до якої ми клінемося. Так, наприклад, картинка з дівчонком яким-небудь, вона гарантовано отримає шмат лайків, шмат там яких-небудь перепостів, але що ми від цього отримаємо? Ми від цього отримаємо тільки шмат лайків, які, в принципі, ми ні во що конвертувати не зможемо. А ось коли ми цього ж дівчонка про ньому скажемо в вишимайку, то ми вже отримуємо 10 чоловік, які спитаються, де я набуть наводить, і ще 5 чоловік, які зацікавляться орнаментом, його значенням, може більш поглиблено це почнуть вивчати. І тому, звісно, є сенс використовувати, ми використовуємо контент, який приносить кліки, але використовувати його треба, безумовно, розумно.
Угу. Ну, от у нас уже застається мало ефірного часу. Апошнє питання для трьох удільниць про будучиню соціальних сеток. Які соціальні сетки для якої аудиторії будуть найбільш популярні у будучині, ваш прогноз? І ці підтримуєте ось тезу Франека Вечорки про смерть сайта у традиційних СМІ, ну і що домінування сеток у будучині буде. А коли ласка, Наста.
Я думаю, що домінування сеток відбувається з кожним часом. Наприклад, той же ВКонтакті, якому вже більше 10 років. Зараз велику популярність росте Інстаграм, але невідомо, що прийде на зміну Інстаграму. Гэта смерть Інстаграму може відбутися літерально в один момент, коли прийде нова соціальна сетка, яка буде час за часом перетягувати ще більше аудиторії до себе. Магчыма буде некий новий Фейсбук, некий новий Твіттер і ніхто не ведає, що буде у будучині, але сайти помирають, і все менше і менше людей одмислово заходять на сайт. Чим більше людей, безумовно, заходять на сторонку певного блогера чи певного медіа у соціальних сетках.
А, Карина, коли ласка, і ваш прогноз на будучиню соцсеток?
Ну, я згодна у гэтым з Франеком, що усе ж таки традиційні сайти помруть, тому що у них уже зараз знижається цікавість до них. У людей з'являється таке питання, а навошто мені заходить на сайт, коли усе, що я хочу прочитати, усе, що я хочу довідатися, я можу прочитати у соціальних сетках. І у гэтым я не маю рацію. Навошто лишній раз заходить, коли ти можеш усе прочитати у соціальних сетках. Тому я лічу, що ну, тягом часу усе ж таки традиційні сайти, новостні ресурси, яны, їх уже не буде. Будуть соціальні сетки, а уже у яким форматі, в якому вигляді, які нові соціальні сетки з'являться, це вже треба глядіти.
Калі ласка, Ганна.
Ну, ми тут усе таки виступаємо адептами Франека Вечорки сьогодні, але так, я так само з ним згодна абсолютно. І я признаюся, що сама вже давно метово не заходжу на сайти новинок, ніколи не заходжу, метонакеровано не набираю у пошуковому рядку назву СМІ. Я роблю це про соціальні сетки, я бачу в стужці неяку цікаву новину і вже по посилці переходжу на сайт, коли я на мене зацікавила. Ось, я думаю, що за гэтым будучыні паступова до гэтага і перайдуць, що ось ж такі основны акцент будзе у людзей ісці менавіта на працу з людзьмі ў соцсетках. Ось, наконт таго, якія соцсетки будуць популярнымі, так, тут, конечно, вельмі складана нешта казаць. Я не думаю, што ў бліжэйшы час можа з'явіцца нешта кардынальна новае, якое затміць ўсё, што было раней. Бо люди такі стали у добрым, не ведаю, як сказати, більш консервативними і вельми складано приймають зусім нові речі, принаймні у нас. Ось, я бачу так великий потенціал за Інстаграмом, тому що вельми хутко розвивається і у нас. У Симбалі це друга по популярності, коли мені не зважує пам'ять, соціальна сетка, там коли 17,5 тисяч підписантів. І я думаю, що восьминовіта ён збольшого буде розвиватися, заховаючи вишей за вишей свої позиції у нашому регіоні Фейсбуку ВКонтакті. Ну, поглядим, що буде далі. Будемо сподіватися.
Дякую вам вялікі. У эфіры «Свабоды» вы слухалі перадачу «Толькі жанчыны». З вамі была Ганна Соус, і мы гаварылі пра віртуальнае жыццё, якое стала рэальнасцю. І сённяшні ўдзельніцы, я дзякую ім за ўдзел у гэтай перадачы. Гэта мая калега Наста Пелюгіна, адказная за старонку «Свабоды» ў Інстаграме і іншых сацыяльных сетках, Карына Навіцкая, каардынатарка суполкі «Мая краіна Беларусі» ў Інстаграме, ВКонтакце і Фейсбуку, і Ганна Клокава, якая прасоўвае ў сацсетках інтэрнэт-пляцоўку і краму «Сымбальбай».
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.